Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, sāksim Saeimas 28. janvāra sēdi. Pirms uzsākam izskatīt prezideja apstiprināto darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu pret Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Ivetu Bērziņu, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Kristapa Zakuļa atbrīvošanu no finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsādātāja amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Judītas Mauliņas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojektu grozījumi konkurences likumā līdz turpmākajam komisijas lēmumam, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi un deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība no tās izslēdzot likumprojektu grozījumu konkurences likumā līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 19, atturas nav. Lēmums ir pieņemts un likumprojekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā trešajam lasījumam līdz 2016. gada 15. februārim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, sēdes darba kārtība ir grozīta. Deputāti Dainis Liepiņš, Inga Bita, Juris Viļums, Mārtiņš Bondars, Jānis Ruks, Mārtiņš Šits lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 21, atturas 23. Sēdes darba kārtība nav grozīta un likumprojekts darba kārtībā netiek iekļauts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu oficiālās elektroniskās adreses likums, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Guntim Kalniņam no šā gada 26. Janvāra līdz 29. Janvārim. Saeimas prezidijas informēja, ka ir saņēmts deputāta Gunta Kalniņa iesniegums ar lūgumu viņam piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 26. Līdz 29. Janvārim. Prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeima. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu pret Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Ivetu Bērziņu, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 26. Janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Saeimas atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu pret Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Ivetu Bērziņu. Ņemot vērā, ka ierosinājuma par kriminālu procesuālas imunitātes atcelšanu un piekrišanas došanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret tiesnesi Ivetu Bērziņu un tam pievienota uzziņā norādītas ziņas ir izmeklēšanas noslēpums un satur ierobežotas pieejamības informāciju, ar tiem ik viens Saeimas deputāts šonedēļ varēja iepazīties sevišķas lietvedības nodaļā. Juridiskas komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Ņemot vērā, ka tiesnese ir Saeimas iecelta amatpersona, juridiskas komisijas vārdā aicinu atļaut uzsākt kriminālu vajāšanu pret Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Ivetu Bērziņu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu pret Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Ivetu Bērziņu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturus nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Kristapa Zakuļa atbrīvošanu no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsādātāja amata. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Labrīt, cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Esam saņēmuši Kristapa Zakuļa iesniegumu, un Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir sagatavojusi atbilstošu lēmumu projektu par Zakuļa kunga atbrīvošanu no Finanšu kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja amata. Lūdzu, balsojiet!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristapa Zakuļa atbrīvošanu no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 1 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Judītas Mauliņas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskas komisijas šā gada 27. Janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Judītas Mauliņas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Judīti Mauliņu par apgabala tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no rajona pilsētas tiesnesi amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Judītas Mauliņas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana, darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, trešajā lasījumā izskatām likuma projektu numur 350 grozījumu kriminālu likumā. Sākotnēji bija paredzēts, ka likuma projekts varēs stāties spēkā 1. janvārī, bet mēs drusciņi lēnāk strādājam. Līdz ar to ir divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiska biroja izslēgt norādījumu, ka likums stāsies spēkā 1. janvārī. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un otrais priekšlikums, ko atbalstīja arī juridiskā komisija, paredz, ka likums būs spēkā no 1. martā. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturus nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, labrīt. Šis likuma projekts ir saistīts ar iepriekš jau jūs atbalstīto likuma projektu un precizē apmēru noteikšanas summu. Līdz šajā likuma projektā ir iesniegts viens priekšlikums, tas ir juridiskās komisijas priekšlikums par likumā spēkā stāšanās datumu. Komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu komisijas vārdā deputātus atbalstīt šo likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturus nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums sporta likumā trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Labrīt, cieņamie priekšsēdētāji, godātie deputāti, strādājam ar dokumentu numuru 349 grozījuma sporta likumi. Ir iesniegts viens priekšlikums no izglītības kultūras un zinātnes komisijas, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījuma sporta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma aizsargjosu likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingvārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma aizsargjosu likumā pirmajam lasījumam. Šie grozījumi paredzēti, lai būtībā viesa skaidrība par aizsargjoslām ap autogāzes uzpildes stacijām. Nu, tur rodās šobrīd vairāk pārpratumu tieši būvniecības uzsākšanas procesā. Atbildīgā komisija izskatīšos grozījumus un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma aizsargjoslu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
4. februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 4. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību pirmais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Kuļiņš.
Cienījumā priekšsēdētāji kolēģi, Izglītības kultūras un zinātnes komisija ir saņēmusi izskatīšanai un arī izskatījusi ministra kabineta sēdē atbalstīto likuma projektu grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, ko ir izstrādājusi kultūras ministrija. Likums, kurš jau ir no 1992. gada, tātad sens, šoreiz ir grozījumi, lai grozījumi ir pamatojoties uz ministra kabineta normatīviem aktiem par valsts nodevas definīciju, kas ir saistīts šoreiz ar valstī piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu uz laiku izvešanai no valsts. Uzklausot kultūras ministrijas, valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbinieku profesionāļu un ekspertu atzinumus, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija atzina šos grozījumus par labu esam. Lūdzam jūs apstiprināt tos arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšana otrajam lasījumam līdz šā gada 12. februārim.
20. 12. Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 12. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civilām vajadzībām paredzētu sprākstvielu aprites likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Krēsliņš.
Cienījamā saimas vadītāja, godātie kolēģi, likuma projekts grozījumi civilām vajadzībām paredzēto sprākstvielu aprites likumā. Likuma projektu iesniedza ministru kabinets, tas izstrādāts, lai ieviestu Latvijas Republikas tiesību aktos Eiropas parlamenta un padomes 2014. gada 26. februāra direktīves 2014/28/ES par dalību valstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprākstvielu pieejamību, tirgu un pāraudzību normas. Atbilstoši direktīvai paredzēts precizēt civilām vajadzībām paredzēt to sprākstvielu aprites likumā, lietotus termiņus, šo sprākstvielu atbilstību novērtēšanas veikšanu, kā arī nosacījumu sprākstvielu un spridzināšanas ietaišu piedāvāšanu tirgu atbilstoši direktīvas prasībām. Bez tam paredzēts, ka turpmāk sprākstvielu un spridzināšanas ietaišu marķēšanas prasības tiks noteiktas ministru kabineta noteikumos. Paredzēts, ka deleģējums ministru kabinetam noteikt prasības sprākstvielu un spridzināšanas ietaišu ražotājiem, tā pilnvarotajam pārstāvim, importētājiem un izplatītājiem. Pārējais noteikumos paredzēts neierobežo tādu sprākstvielu un spridzināšanas ietaišu piedāvāšanu tirgu, kuras laistas tirgu līdz 2016. gada 19. aprīlim un atbilst spēkā esošo normatīvu aktu prasībām. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi civilām vajadzībām paredzētu sprākstvielu aprites likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam.
2. februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija šā gada 20. janvāra sēdē skatīja likuma projektu numuru 447 LP 12 grozījums likumā par nodokļiem un nodevām pirms pirmā lasījuma. Un šis likuma projekts ir sagatavots kompleks ar grozījumiem likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, par kuru tikko kolēģis Valdis Kuiņš jau ziņoja. Un kas ir ietverts šajā likuma projektā, ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012. gada 20. marta informatīvo ziņojumu, kā nošķirt maksas pakalpojumus no nodevām. Kultūras ministrija kopā ar inspekciju ir izpildījuši uzdevumu un turpmāk par atļaujas mākslas antikvāro priekšmetu izvešanu, kā arī kultūras pieminekļu valstī piederošo senlodu pagaidu izvešanu no Latvijas. Ar šiem grozījumiem mēs vairs neiekasēsim to kā maksas pakalpojumu, bet kā nodevu. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 80, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. Februārs.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 2. Februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija strādā ar dokumentu numuru 459 grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums. Šie grozījumi paredz atbildību par atrašanos uz iekšzemes publiskās un jūras piekrastes ūdens tilpas ledus gadījumā, ja ir spēkā aizliegums uz tā atrasties un paredz sodu līdz 70 eiro. Ņemot vērā to, ka ir jānosaka arī pašvaldības pienākums pienācīgā kārtā informēt cilvēkus par aizliegumu. Ir nepieciešams arī izstrādāt darba grupā šādas noteikumus un papildināt likumu par pašvaldībām. Tāpēc ir saņemta arī attiecīga vēstule no valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Juridiskā komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Ņemot vērā, kad ir saņemts lūgums no valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, juridiskā komisija tam ir piekritusi, lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 29. martu.
Paldies. Līdz ar to priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 29. martam. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par pašvaldībām pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, šis likums, ko izstrādāja ministru kabinets, ir saistīts ar iepriekšējo, viņš paredz piešķirt pašvaldībām tiesības, noteikt aizliegumu atrašanās uz ledus. Komisija izskatīja to un atbalstīja pilnvarē pirmajā lasījumā un lūdzu Saeimu atbalstīt arī iesniegto likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par pašvaldībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 29. marts.
27. 29. Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 29. martam. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekta deklarācija par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo aizsardzību ārvalstīs bērnu tiesību jomā, kuru iesnieguši deputāti Imants Parādnieks, Ingūna Sudraba, Jānis Dombrava, Inga Bite, Andrejs Elksniņš, Julija Stepaņenko, Gunārs Kūtris, Igors Pimenovs, Rihards Kols, Gaidis Bērziņš, Boris Cilevičs. Kā arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegtais alternatīvais lēmuma projekts – deklarācija par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzību ārvalstīts. Vispirms komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne ziņos par abiem lēmuma projektiem, un tad par abiem būs debates. Pēc tam attiecīgi būs balsojums. Vispirms par lēmuma projektu, kuru komisija lūgusi noraidīt, un tad par alternatīvo lēmumu projektu. Tātad Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, kā Saeimas priekšsēdētāja jau mūs informēja, tātad attiecīgi deputāti, kuri bija minēti, izstrādāja iespējamu Saeimas deklarācijas projektu, ko Saeima lēma nodot cilvēku tiesību komisijai. Šajā deklarācijas projektā deputāti bija vērsuši uzmanību uz situācijām, kad Latvijas valsts piederīgajiem, viņu bērniem citās Eiropas Savienības un citās valstīs tiek iecelti aizbildņi un konstatēja, ka ir bijušas konkrētas situācijas, kur atbildīgās iestādes šajās te valstīs nav informējušas Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības par konkrētām darbībām, kas tiek veiktas. Un šajā sākotnēji iesniegtajā deklarācijā deputāti mudināja ārvalstu atbildīgās iestādes ievērot Vīnas konvenciju bērnu labākajās interesēs un arī paredzēja virkni uzdevumu Latvijas valsts dažādām institūcijām. Pēc tam, kad šīs deklarācijas projekts tika nodots cilvēku tiesību komisijā, cilvēku tiesību komisija uzsāka ilgu un rūpīgu darbu, pamatīgi iepazīstoties ar konkrēto situāciju. Un es gribētu sacīt, ka patiesībā šis bija ļoti vērtīgs process, jo mēs patiešām apzinājām tās situācijas, kas rodās Latvijas valsts piederīgajiem dažādās problēmu situācijās, kas var gadīties ikvienam, kad varbūt viņi nav pilnībā spējuši parūpēties par saviem bērniem, un šinī gadījumā kādas citas, vai no Eiropas Savienības, vai kādas citas valsts atbildīgās institūcijas ir lēmušas, piemēram, par aizbildņa iecelšanu šiem bērniem. Komisija rūpīgi diskutēja šos jautājumus, uzklausīja juridiskā biroja viedokli, un es gribētu šeit pateikt lielu paldies Saeimas juridiskajam birojam, kas ļoti aktīvi iesaistījās šī alternatīvā projekta izstrādē. Es gribētu arī pateikt lielu paldies Tieslietu ministrijai un Ārlietu ministrijai, kuras ļoti aktīvi un analītiski ziņoja par konkrētām situācijām, kādas ir radušās. Un šī te garā procesa rezultātā, pateicoties tam, ka arī deputāti, tā skaitā ne no komisijas, iesaistījās šajā darbā un iesniedza priekšlikumus. Komisija sagatavoja alternatīvu projektu, kas ir lielā mērā precizēts. Gan atsauksmēs uz Vienas konvenciju un konkrētajos terminos, kas tajā tiek lietots, gan tajā, kādā veidā tiek skaidri norādīta saikne starp Vīnas konvenciju un ANO bērnu tiesību konvenciju, gan arī tajā apjomā, kādā ārvalstu kompetentās iestādes tiek aicinātas ievērot un respektēt Latvijas valsts pienākumu aizstāvēt savas valsts piederīgo intereses un tiesības ārpus Latvijas. Šī te alternatīvā deklarācija, alternatīvās deklarācijas projekts arī paredz uzdot ministru kabinetam pienākumu informēt par šīs deklarācijas pieņemšanu Saeimā attiecīgās valstis, kur šādi gadījumi ir bijuši, pārstāvēt Latvijas pilsoņus attiecīgi dažādās institūcijās citās valstīs, kur šādas situācijas rodās, kā arī, kas ļoti svarīgi, izglītot Latvijas valsts piederīgos par to, kādas bērnu aprūpes normas un tradīcijas būtu jāievēro brīžos, kad Latvijas valsts piederīgie tātad dzīvo un strādā ārpus Latvijas. Cienījamie kolēģi, kā Saeimas priekšsēdētājas kundze jau sacīja, tātad komisija ir rūpīgi pie šī projekta strādājusi un aicina tātad neatbalstīt sākotnēji izstrādāto deklarācijas projektu, bet vienoties par atbalstu komisijas izstrādātajam deklarācijas projektam, jo tātad šis ir daudz precīzāks gan apjoma, gan adresāta ziņā.
Paldies ziņotājam, uzsākam debates, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Nu, labrīt, tautskalpi. Tātad Latvijas valsts vienā gadā visvairāk savus jaunos Latvijas pilsoņus zaudē satiksmes negadījumos. Otrā pozīcija ir šie izņemtie bērni ārvalstīs no Latvijas valsts tas ir Latvijas pilsoņu ģimenēm. Lai jums būtu plašāks skats, tie cipari ir ļoti traģiski. 53 bērni tika 53 gadījumi, bērnu tiesību pārkāpumi 2010. gadā. 11. gadā ir 88, 12. gadā 102, 2013. gadā 132, 2014. gadā 122 gadījumi, 2015. gadā 99 gadījumi, no kuriem 25 gadījumi ir tā, ka šie bērni ir izņemti no ģimenēm. Tas nozīmē to, ka šie cipari parāda tā, ka cilvēki nav informēti. Tie cilvēki, kas dzīvo ārvalstīs, viņiem nav sajēgas un sapratnes par to, kāda ir tās valsts likumi, tradīcijas un paražas. Šī deklarācija satura ļoti svarīgu uzdevumu ministra kabinetam. Ministra kabineta pienākums viņiem būs informēt Latvijas valstspiedarīgo ģimenes, kuras dzīvo ārvalstī, par šīs valsts tiesību normām, prasībām un tradīcijām bērnu tiesību aizsardzības jomā. Latvijas pilsoņiem, kas izvēlas dzīvot ārzemēs, ir nepieciešama praktiska palīdzība par mītnes zemes tradīcijām un prasībām bērnu tiesību jautājumos. Ārlietu ministrijai šāda informācija jāapkopo un jāizmanto visās tās rīcībā esošās iespējas, lai informētu ārzemēs mītošos Latvijas pilsoņus. Milzīgais problēmas skaits norāda, ka šādas informācijas katastrofāli trūkst. Latvijas iedzīvotājiem, kas dzīvo ārzemēs, nav jākļūst par starptautisko tiesību ekspertiem bērnu adopcijas un bērnu tiesību jomā. Viņiem vajag skaidri pateikt, ko drīkst un ko nedrīkst darīt attiecīgajā valstī. Līdz ar to es lūdzu noraidīt šo priekšlikumu, kas ir kā pirmais, un atbalstīt cilvēktiesību komisijas alternatīvo priekšlikumu, jo šis te pirmais priekšlikums bija juridiski nekorekti un tehniski nebija precīzi izstrādājis, tā ka šeit ir visi pastrādājuši labāk, un lūdzu atbalstiet, norēdiet pirmo un atbalstiet alternatīvo. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, ir tapis dokuments, kas beidzot palīdzēs Ārlietu ministrijai nostiprināt savu politisko gribu mūsu pilsoņu interešu aizsardzībā. Ņemot vērā to, ka Vīnes konvencija joprojām tiek pārkāpta, un šogad ir atklājies kārtējais jaunais gadījums, kad mūsu atbildīgie dienesti netika informēti par bērnu izņemšanu no ģimenes, šis ir ļoti būtisks pagrieziens mūsu tiesību aizsardzībā. Visiem saprātīgiem cilvēkiem ir skaidrs, ka ģimene ir vislabākā vieta bērnam, un to, cik ārprātīgi pārdzīvo bērns, piespiedu šķiršanos ar vecākiem. Bet, diemžēl, praksē ir pierādījies fakts, ka jēdziens bērnu labākās intereses var tik pavērsts pret pašu bērnu ģimeni, un labākās intereses pret bērnu vecākiem var aizstāvēt kāds svešs cilvēks, sociālais darbinieks. Jūs maldāties, godātie kolēģi, domājot, ka bērnus atņem tikai pavisam bezcerīgiem vecākiem, kuri pakļauj bērnus briesmām vai nerūpējas par tiem. Tāpat jūs maldāties, ka šādās situācijās sākat vērtēt vecāku personību un rīcību procesu laikā. Nekad to nedariet, jo bērns nav koferis, kuru var pazaudēt izklētības dēļ, un bērns nav sankcija vai balva, kuru var piešķirt vai atņemt. Bērnam ir tiesības, un bērns grib atgriezties ģimenē. Šajā situācijā aicinu pirmkārt domāt par bērnu, nevis fokusēties uz to, ko katrs vecāks ir izdarījis vai nav izdarījis. Kāpēc mēs uzticam lemt mūsu likteņus kādam citam? Mums pašiem ir jāizvērtē katrs šāds gadījums, ņemot vērā potenciālu augsto kļūdu procentu, kuru pieļauj paši, piemēram, Lielbritānijas darbinieki. Šokē kādas sociālās darbinieces teiktais, mēs labāk salaužam 10 normālas ģimenes un izglābjam vienu bērnu no briesmām, nekā nedaram neko. Padomājiet, kāda cena ir tam. Es personīgi kontaktējos ar 7 māmiņām un vienu vecmāmiņu, un katrai ir savs stāsts. Visi ir Latvijas pilsoņi. Tie ir adekvāti cilvēki, un dažiem no tiem ir izdevies paglābt savus bērnus, bet dažiem vēl nē. Ilustrācijai, piemēram, lieta Lielbritānijā ar vecākiem Karisa Cox un Richard Carter. Viņi bija apcietināti, jo viņi 6 nedēļu vecam bērnam bija sākušās veselības problēmas, un tajās problēmās bija vainot vecāki. Pēc 3 gadu ilgas tiesas procesa vecāki tika attaisnoti, bet bērns jau tika adoptēts, un bērns ir zudis vecākiem. Tā ir kļūda. Vēl viens kliedzošs jau vēstures netaisnības piemērs – Austrālija, kurā valsts īstenotās politikas rezultātā vientuļām neprecētām nabadzīgām māmiņām atņēma bērnus, ievietojot tos audžu ģimenēs, šo praksi piekopjot no otrā pasaules kara, beigām līdz 70. Gadiem. Rezultātā cieta tūkstošiem bērnu, un tikai pavisam nesen Austrālijas premjerministre Julija Gillarda valsts vārdā atzina šo briesmīgo kļūdu un parlamentā atvainojās visiem valsts iedzīvotājiem, kuri bija cietuši no šīs netaisnības. Atgriežoties pie tās pašas Lielbritānijas, 95% no aptuveni 5000 adopciju, kas notiek katru gadu, ir tā saucamās piespieda adopcijas. Tas nav precīzs termins, bet tas ir termins, kurš nozīmē, ka vecāki nav devuši piekrišanu. Un tas nav tikai tāpēc, ka vecāki ir miruši vai nav spējuši vienkārši izteikt savu gribu. Tas ir tāpēc, ka vecāki cīnās par saviem bērniem un nekādā gadījumā negrib piekrist tam, ka bērni ir šķirti no viņiem. Nezinot savas tiesības, stresa situācijā vecāki bieži vien tiek spiesti parakstīt dažādus dokumentus, tostarp arī tādus, kas juridiski tiek tulkoti arī kā atteikšanās no bērna. Parasti tie ir rīcības spējīgi adekvāti cilvēki. Ja vecākiem ir atļauts tikties ar bērnu, tas notiek zem uzraudzības, un viņiem arī netiek atļauts sazināties ar bērnu savā dzimtajā valodā, jo katrs kontakts tiek vērtēts, un bērni dzīvo atsevišķi. Uz doto brīdi man personīgi ir zināmi 8 bērni, kuri ir piespiedu kārtā šķirti no ģimenes, bet tieslietu ministrijai noteikti ir daudz vairāk šo datu. Daži no šiem bērniem tiek gatavoti adopcijai tieši tāpat, kā mēs esam jau pazaudējuši mazo meitenīti Katrīnu. Tad jautājums, cik bērniem ir jābūt adoptētiem, lai Latvijas valsts sāktu reaģēt un pildīt savu satversmes 98. Pantā noteiktās funkcijas. Mums ir jāsako arī citu valstu piemēram. Ir Čehijas prezidents, kurš ir ļoti stingri iestājies par bērnu tiesībām. Ir Slovākija, kur ir atbrīvojis savus 2 bērnus no Lielbritānijas sociālo dienestu sloga. Daži mēs salīdzināt mūsu tautiešus ārvalstīs, īpaši Lielbritānijā, ar bēgļiem. Sakot, ka redz Lielbritānija piecieš mūsu tautiešus un būs arī jāsolidarizējas ar mums, bet vajag dzirdēt kaut viens gadījums, kad bēgļu ģimenei tiek atņemts bērns? Jūs taču redzat, kā šīs ģimenes ceļo uz Eiropu, nedrošās laivās, arī dažreiz bez glābšanas vestēm un brīnumainā kārtā paliekot dzīvi. Tāpat Lielbritānija pagājušajā gadā pieņēmusi ap 700 bērnu, kuri ir atceļojuši vieni paši bez vecākiem. Valsts prezidents kopā ar tieslietu ministru pagājušā gada 11. augustā ir vienojušies par palīdzības sniegšanu bērniem ārvalstīs. Ministru prezidenta lēmdot straujumu sadarbībā ar tieslietu ministriju šā gada 1. septembrī ir izveidojis darba grupu Latvijas pilsoņu bērnu aizsardzībai ārvalstīs. Ņemot vērā visu šo, tas būs ļoti liels apkalnojums valstī, ja pat iestājoties valsts augstākām amatpersonām, mēs turpināsim zaudēt mūsu bērnus. Par mums vienkārši pasmiesies. Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā trūkst vienotas politikas bērnu tiesību aizsardzības jomai ārvalstīs. Ar klusēšanu tiesās un maigām lūdzošām vēstulēm mūsu pilsoņu aizstāvībai nepietiks. Ir nepieciešama nepārprotama diplomātiska, bet stingra nostāja šajā jautājumā. Aicinu deputātus sekot līdz šīs deklarācijas izpildēji un veicināt skaidru un stabilu mehānismu izveidi bērnu aizsardzībā. Tāpēc, ja es pareizi saprotu, šī deklarācija varētu būt pirmais starptautiskais dokuments, kurā Latvija īpaši uzsver savas tiesības un pienākums rūpēties par saviem bērniem un aicina to darīt arī citas valsts. Ar šo deklarāciju Latvija ierindosies to valstu vidū, kuras ir skaidri noteikuši savas prioritātes bērnu aizsardzības jomā un iespējams iegūs domu biedrus un līdzgaitniekus šajā cīņā par saviem pilsoņiem. Godātie kolēģi, jāsacina, ka manā skatījumā abi deklarācijas varianti ir gana labi, kā viena no līdzautoriem es cīnījos par to, lai dažas lietas tomēr paliktu, tāpēc konsekventi atbalstīšu abus variantus, vienlaicīgi saprotot, ka otrais variants juridiski korektāks un diplomātiskāks. Es vēlos pateikties kolēģiem par ieguldīto darbu deklarācijas tapšanā. Tāpat vēlos pateikties tiem ministriju un konsulārā departamentu darbiniekiem un vēstniekiem, kuri godprātīgi pilda savus pienākumus mūsu pilsoņu interešu aizsardzībā. Es ticu, ka mēs varam diplomātiskā veidā, bet uzstājīgi atgādināt par savām interesēm, un no tā nav jābaidās. Valdības veidotāji, lai kas jūs arī nebūtu, un lai kas jums nebūtu padomā, es aicinu jūs ņemt vērā arī šo deklarāciju un iestāties par to izpildi pēc iespējas ātrāk. Paldies jums.
Paldies vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, kolēģi. Papildus tam, ko jau teikuši abas kolēģis, es gribētu pievērst uzmanību tiem deputātam, kuri pieļauj, ka mūsu deklarācija ir mēģinājums iejaukties citu Eiropas Savienības dalībvalstu tiesvedība un tiesiskajā sistēma, ka tomēr mūsu deklarācija nav iejaukšanās, tas ir atgadinājums par tām tiesībām, par tām normām, kuras ir pasaulē pieņemtas un kurām aicinās sekot starptautiskās organizācijas. Tā ir Vienas konvencija. Situācija ir ļoti sarežģīta un, piemēram, tai paša Lielbritānija ģimenes ministrs īstenība piekopī politiku, kurā ir atbalsta, kuri saskaņā ar konkrētu plānu par bērnu adopciju Lielbritānijā. Un par tiem 500 tūkstošiem, kuri jau bija pieminēti, ministri saka, ka tas ir maz, ka vēl vairāk bērnu gaida savus jaunas ģimenes, un līdz ar to sociālām dienestiem ir jāstrādā vēl stingrāk un konkrētāk. Arī ģimenes tiesas augstākais tiesnesis pagājušā gada aprilī atzina, ka sociālie dienesti Lielbritānijā patiesībā pārkāpa normas, kas bija pieņemtas pasaulē un kuri bija saistošas Lielbritānijai. Un pēdējais, par ko es gribētu teikt, tieši tādēļ, ka mūsu valsts neizdarība dažos gadījumos, ka Lielbritānijas un citu valstu tiesvedības pieļautās kļūdas un konkrēti sociāla dienestu rīcībās piespieda mūsu līdzpilsoņos patiesībā pārkāpt attiecīgo valstu likumus un skriet uz Latviju projām no tām valstīm. Lai normalizētu šo situāciju, lai iesaistītu mūsu iestādes likumīgos procesos, kurās būtu nodrošināta mūsu bērnu un mūsu ģimeņu tiesības, ir nepieciešams pieņemt attiecīgo dokumentu, kuru gan būs stiprāks nekā tā prakse, kas bija piekopta, kas bija īstenota līdz šim, arī piedaloties mūsu republikas iestādēm un konkrētiem speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Es aicinu Saeimu atbalstīt komisijas izstrādāto deklarāciju. Paldies!
Paldies! Debatu slēdzu, vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst?
Cienījamie kolēģi, kā arī debates apliecināja, komisija patiešām pamatīgi strādāja ar šo alternatīvo deklarācijas projektu konstruktīvi, iesaistot visas puses. Tādēļ komisijas vārdā es lūgtu noraidīt sākotnēji iesniegto deklarācijas projektu un lemt par apstiprināšanu tam deklarācijas projektam, ko Saeimai ir piedāvājis cilvēktiesību komisija.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Imanta parādnieku Ingūnas Sudrabas Jāņa Dombravas Ingas Bitas Andreja Elksniņa Julija Stepaņenko Gunāra Kūtra Igora Pimenova Riharda Kola Gaida Bērziņa Boris Cileviča iesniegto lēmumu projektu deklarācija par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo aizsardzībā ar valstīs bērnu tiesību jomā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 31, atturas 12. Lēmuma projekts ir noraidīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto alternatīvo lēmumu projektu, deklarāciju par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzību ārvalstīs. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Saeimas lēmums deklarācija par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzību ārvalstīs ir pieņemts. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana un darba kārtībā jautājums lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā trešajam lasējumam līdz 2016. Gada 15. Februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsvināšanas likumā trešajam lasējumam līdz 2016. Gada 15. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar deputātu iesniegtajiem jautājumiem vēlos jūs informēt. Saistībā ar deputātu Geišinu Urbanoviču Ribakovu Tutinu un Zemļīnska jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai par daudz dzīvokļu māju siltināšanas programmu ir saņemta rakstveida atbilde un iesniedzēja informē, ka nevēlas uzdot papildu jautājumus. Līdz ar to paredzētā atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem šodien pulksten 17. Nenotiek. Deputāti Sudrava Mēja, Platperšits, Šimfa ir iesnieguši deputātu jautājumu par Bulduru dārzkopības vidusskolu, ko nododam Izglītības un zinātnes ministrei atbildes sniegšanai. Tāpat deputāti Zariņš, Geišins, Rubiks, Tutins, Ribakovs ir iesnieguši deputātu jautājumu par Air Baltic Corporation investoru, ko nododam satiksmes ministram atbildes sniegšanai. Vārds jautājumu motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Jūs visi vēl atceraties, cik lielā steigā mums bija jālem par Air Baltic glābšanu. Valdība vispār steidza viņu glābt dienas gaismu neredzot. Šeit mēs toreiz lūdzām, kad paņemam vismaz nedēļu, un šīs nedēļas laikā palūdzam kompetentiem dienestiem izvērtēt šo investoru, izvērtēt investīciju līgumu, un tad pie pilnas apziņas un skaidrības pieņem šo lēmumu. Nē, mums tika teikts, vajag ļoti steidzami to visu. Nu jau ir pagājuši divi mēneši, gandrīz divi mēneši, un joprojām šis līgums nav parakstīts. Tad ir pamatots jautājums, kas tagad notiekās ar Air Baltic, jo saskaņā ar to informāciju, kas mums tika sniegts, Air Balticam jau vajadzēja aiziet pa skuju taku, es atvainojos, un investoram arī vajadzēja kaut kur citur pavisam atrasties. Tad nu mēs jautājam, kāda ir šī situācija. Paldies!
Paldies! Sēdes darba kārtība ir izskatīta un pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, ko jūs tādās sabiedrības veselības apakškomisija, desmitos aicinu jūs apmeklēt sociālo darbu lietu komisijas telpas, ko notiks apakškomisijas sēde. Desmitos.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Aldis Adamovičs, Ringols Balodis, Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Guntis Kalniņš, Nellija Klenberga, Armands Krauze, Māris Kučinskis, ir Vilnis Ķirsis, Inese Laizāne, Inese Lībiņa Egnere, Ainārs Mežulis, Sergejs Mirskis, Nikita Nikiforovs, Arpis Rasmanis, Romāls Ražuks, Juris Vectrāns un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Sēdi slēdzu!